duši v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Úterní čas značí a znamená, že se tady opět přiblížila chvíle k tomu, abychom zasedli a zaposlouchali se v rámci mého rozhovoru s Išou na téma Evoluce je základní poslání člověka. Já trošku vnímám, že někteří mají problém a jaksi nejsou schopni zařadit, proč vlastně si tady v tom rozhovoru na téma evoluce, proč si tady zviditelňujeme ty všechny věci a záležitosti a události, které se, dejme tomu, váží k tomu, co se odehrávalo v té zóně mimoevropské, proč nějakým způsobem se bavíme o tom, jak se proměňovala vlastně ta velká Tartárie, ona Rasénie, jak na ní bylo útočeno a jak postupně odumírala pod tlakem ze všech stran, jako kdyby to nepatřilo do toho našeho poznání. Ale věřte, že toto je všechno oživování těch informací, na které je dobré a potřebné se rozpomenout, protože evoluce nemůže existovat bez toho, co bylo předtím. To znamená, evoluce je navazující akce na již proběhlé děje. No a proto je potřeba tyto všechny věci znát. Za chvilku přivítám Išu, ale teď se pojďme podívat na to, kdože to vlastně dnes slaví svůj svátek. No, tak už to tady rozbaluju. Dnes slaví svátek svůj Kamil. Je to mužská varianta jména Kamila. Kamil tedy je docela oblíbené jméno, musím říci, není to až tak zanedbatelné. 14 177 Kamilů. Jestli si dobře pamatuji, tak včera, myslím, taky slavili chlapi, dneska zase slaví, teď já jsem se do toho úplně zamotal, já teď nevím, kdo včera vlastně měl svátek, no nebudu to radši pitvat. Zkrátka, dobře, dnes slaví Kamilové, a tak já všem Kamilům přeji, ať jsou zdraví, šťastní, spokojení, milovaní a obdarovaní. No a vy, Kamilové, připravte nějakou pěknou oslavu pro ty, kteří vám přijdou dnes přát. Pěkně to oslavte a nezapomeňte potom, že ve vašem okolí jsou určitě lidé, kteří mají také své svátky, mají své narozeniny, tak jim také udělíte radost. Tak to je k tomu, že máme ty naše oslavence. Máme dnes trošku jinou situaci. Můžete dnes použít v podstatě Skype, můžete psát zprávy, Pokud budete volat, tak vás nemůžu vzít do vysílání, a to ani na telefonu, ani na Skypeu, protože jsme dnešní díl předtočili. Sice dnes, ale předtočili jsme ho z nějakých logistických důvodů. Jsme k tomu byli dotlačeni, takže je to živo neživo, čili je to nový díl, je to nově natočené, nově nahrané, ale není to, jak se říká, online, to znamená, není to naživo úplně. Je to prostě vysílané ze záznamu, ten jsme dodělali před malou chvílí a já vám ho teď pouštím, takže z toho důvodu, tady jenom připomenu, pro SMSky telefonní číslo 774-139-044, potom Skype petsyn2, no a také e-mailová schránka, která je svcs.midgard@gmail.com. Dnes tedy už máme tak plný seminář na Slovensku, že kapacitně jsme naplnili až na pár místeček, tak máme úplně plno. Čili pokud byste se chtěli ještě přihlásit, zkuste to, já vám negarantuji, že se do toho počtu lidí, který tam už teď je obrovský, že se tam vejdete, ale zkusit to můžete, protože tu a tam se někdo odhlásí, tak byste mohli být jakýmsi náhradníkem. No, to je asi věc, kterou jsem chtěl připomenout. No a jinak pojďme se spojit s Išou, no a pojďme se tedy vrhnout na ta dnešní témata. Budeme mít tedy zase okénko do těch dějů uplynulých, do toho, jak se nahlédneme do toho, jak se měnila vlastně ta skladba toho světa, jak se přepisovaly hranice, jak se z těch původních, jak se jim říkalo, dnes moderně se říká pohani, ale byly to tedy kmeny, rody, národy, které vyznávali starou víru, to znamená vyznávali to vědění o stavbě vesmíru, vyznávali mnoho a mnoho konů vesmírných, také zákon jednoty a tak dále a tak dále. Toto bylo potřeba smazat z povrchu planety Země a tak nastoupilo křesťanství. Mečem zakrvaveným hlásali lásku a víru v Boha. Trošku mi to připomíná 89., kdy všichni volali po lásce a pravdě. No, že u toho občas ta krev také kapala, ale hlavně, že lidé vykrváceli co do vykradení majetků, svých úspor a dejme tomu svého zajištění se a zaopatření na důchod, je na snadě. Takže pojďme, mám už připojenou Išu, tak pojďme tedy na tyto události. Tak já prověřím, jak se nám připojila Iša. Išo, jsi na drátě, jsi tady, ahoj.
Ahoj, jsem, doufám, že vydržím, že moje kabličky to vydrží.
Určitě. Ty máš totiž silné energetické ruchy, vyzařuješ velký organický elektrosmog, takže uvidíme, jestli to nebude rušené. Tak zatím to vypadá velmi dobře, ten příjem. Já jsem tady Išo právě říkal, že na ten sobotní seminář v Martině na Slovensku, že už máme de facto plno, že pokud by se ještě někdo přihlásil, tak opravdu takřka skoro jako náhradník za někoho, kdo by vypadl, protože opravdu se nám ta kapacita velice rychle naplnila. A jak to tak vypadá, budou tam sami úžasní, krásní lidé, tak já už se docela na tu sobotu těším. Co ty?
No já samozřejmě taky. Martině jsem nikdy nebyla, takže já jsem zvědavá, jak to tam vypadá, jsem zvědavá, jakou tam mají přírodu, jestli budou mít sníh, nebo jestli bude sluníčko. No a samozřejmě se těším na ty naše nové seminárníky.
No, Martině si byla, ale nepostřehla jsi to jsme projížděli jenom, když jsme se vraceli spod Tatier, když jsme byli v Levoči, tak jsme jeli tam tudy. Takže jsi to ani nepostřehla. Martin je docela takové moderní město, má svoji část i historickou, teda historickou, tak já doufám, že ty vrůdky, to je okraj teda Martina, že to tam bude příjemné, protože budeme v té taneční škole budeme se školit. No, išo. Takže děvčata nám tam připravila spoustu krásného programu, využijí nás úplně na max, tak já se budu těšit. Tak išo, já už jsem trošku uvedl to téma, už jsem vysvětlil, proč je dobré a potřebné, aby se lidé seznamovali právě s tím, jak zanikala třeba Velká Tartárie, Rasenie, jaké tlaky byly vyvíjeny na to, aby se čím dál tím víc utáhla smyčka toho pokřesťanšťování, že u toho teklo velmi mnoho krve a že to vůbec nebylo jednoduché období, ale že je to důležité vědět, protože evoluce není něco, co začíná s probuzením a pokračuje dál, ale evoluce je akce navazující na ty předešlé děje. A pokud tedy máme tu evoluci dělat správně, správným směrem, tak je potřeba, abychom ty děje znali, protože bez toho, že navážeme, tak nelze pokračovat směrem dopředu, respektive nelze pokračovat správně. Protože právě to poučení se z toho, co se doteď odehrávalo, je velice důležité. My jsme řekli, že pozůstatky té kultury Rasenie a Velké Tartárie jsou kdesi ukryty v hloubi Rusy, velké země ruské. Že jsou stráženy určitým způsobem, z bezpečnostních důvodů ani nebudeme zjišťovat, respektive řešit jak. A to je také jeden z důvodů, proč se opět okolo Ruska stahuje ta smyčka a proč okolo Ruska jsou tak velké tlaky, protože je to pořád něco, čeho by se chtěli dravci z toho západního světa, čeho by se chtěli a rádi by se toho zmocnili. Dokonce ani ta vnitřní pátá kolona, která se tam utváří už od doby cara a vedla přes Velkou říjnovou revoluci a trockismus a chruščovovou éru a potom éru Sovětského svazu nebo třeba i éru Borise Jelcina, mimo jiné také Borise Němcova, po kterém tedy se přejmenovává to náměstí pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, jako extra prvotřídní provokace, něco hnusného, co snad ani není myslitelné, tak právě to jsou aktivity jedny z mála, to jsou ty měkčí, ale pak je mnoho těch tvrdých, Ukrajina, momentálně koronavirus, to je zase tlak ze strany od Číny a tak dál. Čili okolo toho Ruska pořád je horko, se dá říci. Takže bez toho, že to budeme znát, tak nepochopíme, proč okolo Ruska je takový tlak. Nepochopíme, že pořád těm dravcům budeme ležet v žaludku. Já už jsem tady takhle prostě předvysvětlil, tak já ti dávám slovo.
No, tak to je právě to. Oni někteří lidé mě říkají, proč, nebo mi píší, proč tedy to bereme tak dopodrobná, proč tedy probíráme dokonce i jednotlivé osobnosti, že v podstatě to není tak důležité. Ano, je to velice důležité. Dostaneme se k tomu, protože možná dneska, možná až už příště. Tady jde o to, že mnohá jména známe z určitých názvů některých ulic, z názvů měst, z názvů, já nevím, významných budov a neumíme je zařadit, protože neznám jejich význam pro Rusko, neznám jejich význam pro Slovany a tím, že tedy teď si to připomeneme a potom se dál budeme povídat o tom, jakým způsobem se vyvíjela ta situace, kdy se tedy v té moskevské Rusy dostali, dalo by se říci, dravci na ten carský trůn, protože už si o jednom dravci povídáme, tím je právě Ivan IV., tak tam právě pokračuje to, z čeho bychom se měli poučit, co bychom měli pochopit a vlastně pospojovat si, co, kde a jak se vlastně událo, co to zapříčinilo Protože kdyby k těm událostem nedošlo a věci se vyvíjely úplně jiným směrem, tak jsme dneska nebyli v menšině, nebyli bychom tedy pod tím drobnohledem těch dravců a nebyli bychom teda na té černé listině k vyhlazení. Kníže Šemjakin začátkem června roku 1554 dobyl Astrachaň, a to bez boje. V táboře, který Jan Gurčej zanechal, získal potom kníže Vjazemský mnoho děl. Astrachanské obyvatelstvo se rozuteklo, kníže Šemjakiny potom musel vracet pomocí různých opatření zpátky. A tak se mu podařilo shromáždit asi 500 murzů a 10 000 obyčejných lidí. Všichni potom přísahali věrnost Derbyšovi a spolu s ním i moskevskému carovi. Zavázali se, že každoročně budou platit daně a také se zavázali, že nebudou bránit ruským lidem zaobírat se rybolovem od Kazaně až k moři. Kníže Šemjakin pak jmenoval vedení města Astrachaň, ponechal tam oddíl meščerských kozáků, vedených dozorcem Turgeněvem, aby ochraňovali Derbyše, ale také, aby ho kontrolovali. A potom se vrátil do Moskvy spolu se zajatými carevnami a osobozenými ruskými lidmi. Ale vyhnanec Jan Gurčej dostal pomoc od krymského chána a v roce 1555 se opět pokusil Astrachaň dobít. Kozáci, kteří se o tom dozvěděli, ho ale zase vyhnali. Derbyš obsadil kazaňský trůn, ale nelíbila se mu kontrola, kterou Moskva zavedla, a snažil se zbavit jejího vlivu. Tajně proto uzavřel spojenectví s Devletem Girejem a nogajským knížetem Jusufou. Z Krymu pak za ním přišel carevič Kazbulat, kterého Derbyš jmenoval do funkce zástupce chána. Nogajský murza Ismail se ale přiklonil k Moskvě a vyzradil zradcovské Derbyšovy plány. Moskvy pak pochopili, že Derbyš připravuje převrat a do Astrachaně poslali vojsko, vedené střelickým atamanem Ivanem Čeremisivem, aby potlačil spouru. O Derbyšově zradě se ale dozvěděli i donští kozáci. Výpravný ataman Lapún svolal kozáky a vydal se do Astrachaně, přičemž výrazně předběhl Čeremisova. A Derbyše i jeho spojence zachvátila panika, opustili město a rozutekli se. Kozáci je pronásledovali, pustošili vesnice, zabíjeli a brali do zajetí utečence, kteří tedy s nimi opouštěli město. V roce 1557 se pak Derbyš uchýlil do Azova. Čeremisin už jenom zabezpečil, aby Astrachanci přísahali věrnost o obnovení hospodářského života v oblasti. A Astrachaň tím definitivně přičlenili k Moskvě. Dobytí Kazaně a Astrachaně pak kardinálně změnilo situaci na východních a jihovýchodních hranicích moskevské Rusy. Po podrobení Astrachaně nastaly významné změny i v Nogajské hordě. Kníže Ismail zabil Jusufa a podrobil si západní Nogajce. Poradil Moskvě, aby vybudovala pevnost na Pěrevoloku a Irgizu pro lepší odchytávání nogajských murzů, utíkajících, aby se spojili s Devletem Girejem. Tento velmi rozumný návrh nejenže umožnil lovit nogajské murzy, ale hlavně se podařilo zabezpečit území přičleněné k Moskvě a zároveň disponovat na středním Donu pevností, ve které by se mohlo shromažďovat vojsko a organizovat tažení na severní Kavkaz i proti Krymu. Poté, co se Ismail chopil moci, Nogajská horda se znovu sklidnila, ale zdálo se, že se s ní opět podaří obnovit výhodné obchody. Ve skutečnosti ji ale vražda Jusufa rozdělila a oslabila. Východní Nogajci stále ve větším počtu odcházeli na stranu Kasajské hordy. Od Ismaila potom odcházeli i ti, co se přiklonil na stranu Jangurčeje a Derbyše. Nogajská horda, která se ocitla pod nadvládou Ismaila, zeslábla natolik, že roky její existence už byly prakticky sečtené. Začátkem roku 1555 pak přišli do Moskvy vyslanci sibiřského tartarského knížectví. Kníže Ediger popřál Ivanu IV. K dobytí Kazaně a Astrachaně a slíbil platit daně Moskvě, pokud mu poskytne vojenskou pomoc na zajištění bezpečnosti sibiřského tartarského knížectví, které se trápilo v boji proti kajsacké hordě a šejbanidům Turkestánu. Car vyslancům pomoc slíbil a přijal jejich přísahu věrnosti, daroval jim listinu s potvrzením spojenectví. Vyslanci ho ubezpečili, že v jejich knížectví žije 30 700 obyvatel a za každého z nich, že budou platit daň, tedy jednoho sobola a jednu veveřičku. Car poslal k Edigerovi i svého vyslance Dmitrije Nepejcina, kterému nařídil, aby vzal pod přísahu celé sibiřské knížectví, zapsal všechny obyčejné lidi a vybral od nich daně. Ale žádné vojsko mu neposkytnul. Edigerovi se takové jednání vůbec nelíbilo a ani jeho neochota vojenské pomoci ho nějakým způsobem nenaladila. Proto tedy s vyslancem Bojandem poslal do Moskvy jenom 700 sobolových kožek a odůvodnil to tím, že více dostat nemůže, protože šejmanidi knížectví napadli a odvedli do zajetí mnoho lidí. V roce 1556 pak Nepejcin a vyslanec Edigera Bojand přišli do Moskvy, kde Nepejcin popřel Bojandova slova a tvrdil, že bylo možné celou daň vybrat. Car nechal sibiřského vyslance uvěznit a k Edigerovi se pak vydali vyslanci Tartáři Devlet Kojsa a Sobania Ryazanov s listinou, ve které car Edigera žádal také, aby zaplatil za své lidi celou slíbenou daň. Ediger věřil, že dostane slíbenou vojenskou pomoc, a tak v roce 1557 vybral a celou daň poslal s vyslancem Iftemirem. Ale vojenské podpory se nedočkal, čehož využili šejbanidi a v roce 1563 se tak na trůn sibiřského tartarského knížectví dosadili svého zástupce Kučumu. Silvestr a Adašev žádali, aby Edigerovi poslali vojsko, souhlasili i zkušení velitelé, ale našli se i oponenti a hierarchové církve i hodnostáři blízcí carevně. Pamatovali si na kacířství Matveje Baškina a domnívali se, že vyslání vojska do sibiřského tartarského knížectví nejenom, že bude mít za následek růst nových přívrženců východních slovanských žreců v Moskvě, ale může vést ke zradě tohoto vojska a obnově bývalé moci Tartárie, téměř zničené po mnoha výpravách Džungaru a Kajsaku. Vyskytly se i další obavy v souvislosti s právem staršího rodu a následnictvím trůnu. Rod vládnoucí dynastie byl v minulosti již vícekrát přerušený. Naposledy k tomu došlo za vlády Vasilie III. Ivan IV., porozený Jelenou Glinskou, nebyl synem Vasilie III. V té době ale první manželka Vasiljevová, Solomonie Saburovová, po uvěznění v klášteře porodila syna. A tak vznikla zajímavá situace. Na trůnu seděl člověk s dost pochybnými právy, když na svobodě vyváděl zbojník Kudejár, znající svůj carský původ. Za těchto podmínek by příchod představitelů ještě staršího rodu do Moskvy, kterých Tartáry byl víc než vlastně bylo žádoucno, tak to by znamenalo krach celé vládnoucí dynastie. Všechny tyto okolnosti pak vytvářely živnou půdu pro obavy. V té době se dokonce i carové řídili mnohem častěji strachem než analýzou a zdravým rozumem. Vysoce postavení státníci proto radili a dvořané našeptávali a přirozeně také kritizovali vysoce postavené činitele. Tato doporučení stále více a více nalaďovali Ivana IV. Proti Silvestrovi a Adaševovi. Vojsko neposlali, a proto odložili připojení sibiřského tartarského knížectví na celých 30 let. Ještě větší chyb se ale dopustili na jihu a jihovýchodě. Po přičlenění Astracháně k Moskvě vypukly v Nogajské hordě spory. Vytvořily se příznivé možnosti, opírající se o přívržence Moskvy, poslat vojsko k řece Jáj, k dnešnímu Uralu, a stanovit jihovýchodní hranice na řece Ember. Vybudované pevnosti na těchto řekách by potom ochránily území pro Moskvu a vytvořily příhodné podmínky pro další postup do Turkestanu. Ale Ivan IV. Si neuvědomoval důležitost této orientace pro Moskvu ani význam některých dalších tras. Stejně vhodnou situaci nevyužil ani v kavkazském směru. V těch dobách ještě nebyl islám na severním Kavkaze tak hluboce zakořeněný. Národy tohoto regionu tehdy vyznávaly různá náboženská učení. Judaismus ještě nezaniknul a dokonce i slovanský světonázor se sem tam ještě zachoval. Dobytí Astrachaně potom rozhýbalo všechny kazaňské národy. Některé z nich, především ty, které vyznávali křesťanství, upírali zrak na Moskvu. Nejenom Čerkasové, které odsud ještě nevytlačili, ale i Gruzínci a Arméni vyjádřili přání stát se poddanými Moskvy. Dynové čerkaských knížat Sibeka a Temriuka, Kudedek a Saltanuk potom studovali čtení a psaní v Moskvě v Kremlském paláci. A i když přání Gruzínců a Arménů byla ještě předčasná, severní Kavkaz, opírající se o donské a dněperské kozáky, bylo reálné už tehdy připojit a měli tak učinit. Nejen Silvestr a Adašev a někteří důmští diákové radili carovi, aby porazil Krymské chánství. Navíc v té době Krymské chánství prožívalo těžké časy a donské kozáctvo bylo naopak na vzestupu. Podobně vhodné podmínky v minulosti vznikaly mimořádně zřídka. A proto by každý stát měl být připravený na takovouto situaci. Moskevský stát, potom zahnaný absolutistickou vládou Vasilie III. Do ulity vlastních vnitřních problémů, se nedokázal osvobodit z těchto problémů ani za mladých časů Ivana IV. Samoděržaví nedokázalo správně zhodnotit perspektivy, které se otevřely, a konat v souladu s nimi a zajistit si moc tam, kde se jí podařilo nastolit. Hlavně až teprve o 200 let později. V roce 1555 se pak rozšířila zvěst, že Devlet Girej opustil Pirekop a zaútočil na Čerkasy. Ivan IV. Rozkázal vojevůdci Šeremetěvovi, aby s 13-tisícovým vojskem, vytvořeným z bojarských dětí, střelců a kozáků, odešel z Běleva a po murumské cestě se přesunul k Pirekopu. Tam měl pobrat chánská stáda do bytka. Ale Devlet Girej odbočil i u ujemského kurganu doleva a přesunul se k hranicím moskevského státu. V Šeremetě se svou armádou nacházel poblíž Donce, objevil pohyb krymského vojska směrem na Tulu a začal ho pronásledovat. Informoval Moskvu, že se nepřítel blíží. Car potom hned Moskvu opustil i s vojskem, ale nesměroval k Oce, ale do Tuly, protože chtěl čelit chánovi na poli. Kromě cara také jednotkám velel i Vladimír Andrejevič a bývalý kazaňský chán Ediger. Dálo by se, že krymský chán padl do pasti a čeká ho úplná pohroma. Ale to byla jenom iluze. Zachránilo ho to, že moskevští diákové a náměstci nedokázali udržet vojenské tajemství. Diákové prozradili náměstkům, že se chán dostal do pasti a tyto roztroubili celému národu. Obyvatelé zajatí potom krymskými Turko-Tatary tuto zprávu prozradili chánovi. Devlet Girej se rozhodl odejít, ale v tom se dozvěděl, že jeho vozatajstvo 60 tisíc koní a 200 speciálních východních koní i se 180 velbloudy získal Šeremetě. Šeremetě v tuto kořist potom poslal do Mecenska a Riazaně a sám se 7000 kozáky a střelci zůstal poblíž Tuly a právě tam narazil na rozuřeného chána. Přední hordu Širvanců kozáci a střelci přemohli. zmocnili se jejich zástavy a přenocovali přímo na bojišti. Ale nepříteli se podařilo zajmout dva moskevské vojáky, z nichž jeden nevydržel zvěrské mučení a prozradil, že Šeremetěv má jenom málo početnou jednotku. Devlet Girej hned ráno rozkázal, aby všechny jeho síly zaútočily na střelce a kozáky. Boj to byl nelítostný. Kozáci a střelci odráželi útoky nepřítele. Jenom turečtí janičáři neopouštěli své pozice a střežili chána i jeho děla. Šeremetěv byl zraněn a v řadách kozáků a střelců se pak rozšířila nejistota a někteří podlehli i panice. I několik vojáků začalo utíkat. Tehdy Basmanov a Sidorov přikázali hudebníkům, ať troubí a bubnují. A prchající vojáci se zastavili. S 2000 střelců a kozáků, kteří přežili, se potom upevnili v Roklině. Třikrát se Krymčanům nepodařilo Roklinku dobít a utrpěli přitom obrovské ztráty. Večer potom chán ze strachu, že brzy dorazí moskevská armáda, přikázal svým hordám, ať ustoupí do stepy. Ivan IV. Po příchodu do Tuly odměnil odvážné vojáky i vojevůdce Šeremetěva. Mnozí pak z odměněných později podlehli svým zraněním, včetně vojevůdce Sidorova. Ivan IV. Se poté vrátil do Moskvy. Devlet Girej ztratil vozatajstvo, značnou část armády i svá stáda, ale ani tak se neuklidnil. V roce 1556 začal opět shromažďovat vojsko a chystal se na tažení. Svůj stan rozmístil u Konských vod. Kozáci pod velením vojevůdce Lževského ho hlídali mezi Donem a Dněprem. Chánské vojsko na jaře objevili a oznámili to carovi. Moskevské jednotky se shromáždily v Serepuchovu, ale soustředování chánských oddílů bylo vleklé a se začátkem tažení dost otáleli. Vojevůdce Rževský situaci vyhodnotil a rozhodl se využít vhodné podmínky. Obrátil se na dněperské Čerkase a navrhnul jim útok na Tauridu. Tento návrh pak podpořil také atamani Mlýnský a Jasnovič, kteří se se stovkami kozáků připojili k Rževskému. Spojené kozácké vojsko se potom po Dněpru plavilo na Krym. Nejdříve napadli město Islam Kermen, potom Očakov. Rozprášili obyvatelstvo, sebrali jim stáda, ale Krymčané se stačili včas zpamatovat a začali je pronásledovat. Ržavský z kozáky jim ale připravili pas a přemohli své pronásledovatele. Když se o tom dozvěděl krymský Kalga, tedy zástupce chána, ozbrojil všechny, co unesli zbraně a chvátal Islam Kermu na pomoc. Tam narazil na Ržavského a jeho kozáky. Boj trval 6 dnů, ale Ržavského nedokázali porazit. Proto Kalga musel žádat chána, aby se vrátil a Krym zachránil. Během dlouhého shromažďování armády se chán už vzdal plánů na tažení do Moskvy, ale chystal se zaútočit na dněprské Čerkasy, kteří byli mezi řekami Don a Mius. Do jejich čela se pak postavil odvážný kníže Višněvecký, neboli kozák Bajda, který předtím sloužil Litvě a byl náměstkem v Kanevu. Tam shromáždil dněperské Čerkasy a vydal se k Donu, dobyl území podél severního Donce až k Azovu a nabídl své služby moskevskému carovi. Jeho hlavní stan se pak nalézal na Donci v Roklině, kterou dodnes nazývají Višněveckou. Ale k bitvě mezi Višněveckým a chánem nedošlo. Pro chána měl Krym totiž mnohem větší hodnotu, proto se otočil tím směrem. Donutil Ržavského ustoupit a začal opevňovat Islam Kerem. V té době Višněvecký ale nezahálel. Dobyl ostrov Chortyka v dolní části, potom naproti v oblasti blízkosti těch konským vodám. Potom směroval dolů pod Dněpru. Ovládnul a vypálil Islam Kerem, pobral ve městě všechna děla a dopravili do své pevnosti na Chortyce. Devlet Girej na něj 24 dnů útočil a snažil se tuto pevnost dobít, ale všechny jeho útoky Višněvecký se svými kozáky odrazil. Další úder čekal potom na krymského chána v Tamání. Tam se spojili Čerkasové a dobili dvě azovská města, Temriu a Tamán. Chána poté zachvátila panika. Předpokládal, že Rževský, Višněvecký a Čerkasové Tamáně představují jenom první vlnu velkého útoku Moskvy na Krym. S obavami pak očekával příchod hlavního moskevského vojska a zároveň požádal moskevského cara o mír, ale tureckého sultána o pomoc, protože si myslel, že jeho situace je beznadějná. A to i přesto, že k němu přišli nebo i přikočovali mnozí západní Nogajci. V zimě 1557 Nogajskou hordu postihly další pohromy. Udeřily silné mrazy, takže umírali lidé i dobytek. Někteří nogajští murzové byli přesvědčeni, že pomoc jim může jedině Krym. Ale tam zase vypuklo sucho a jím vyvolaný hlad a mor. Proto byl Krym schopný poslat jenom 10 000 jezdců a Nogajci dokonce ještě méně. Jestli pak o tom Moskva věděla? Samozřejmě, že ano. Na Krymu, tedy na Tauridě, chtěli sesadit Devleta Gireje a odevzdat jeho trůn bratrovi Šacha Galiho a strachanskému careviči Tochtamyšovi. Spiknutí ale bylo neúspěšné a Tochtamyš utekl do Moskvy a informoval Ivana IV. O slabých stránkách Krymu. Ale očekávané rozhodnutí nenásledovalo. Způsobily to dva faktory. Za prvé, nízká bojeschopnost vojska, jeho neschopnost podnikat daleké výpravy a udržovat to, co již dobili. A za druhé, Ivan IV. Díky dohodě s Angličany vstoupil do války se Švédskem, která mohla přerůst v konflikt s Litvou i Livonskem. Moskevské vojsko v té době představovalo slabě organizovanou a bojeschopnou ozbrojenou sílu. Tvořili ho dvořanská domobrana, střelci, dělostřelci, střelci z Píšťal, městská domobrana a svobodní kozáci. Celkový počet střelců, dělostřelců a kozáků dosahoval v roce 1556 asi 20 000 mužů. Bylo to jen 10% z celkového počtu vojáků. Zbylé skupiny a družiny byly závislé na talentu velitele, tedy knížete či bojara. Čím byl velitel talentovanější, tím byla družina bojeschopnější a větší hrozbou daný kníže nebo bojar představoval pro vládoucí dynastii. Podobné vojsko pak mohlo dosáhnout úspěchu, pokud by v něm vládla jednomyslnost a pokud bylo sjednocené odhodláním a autoritou talentovaného vojenského velitele nebo dokonce samotného cara. Ale cár si nemohl vždy do čela armády postavit. Proto velké vojenské seskupení často nesvěřili talentovaným vojenským velitelům, ale především těm, kteří byli carovi věrní. Podobný přístup pak přinesl negativní výsledky. Zpravidla málopočetné, ale bojeschopné jednotky si počínaly úspěšně. Naopak, velká armáda nebyla schopná nepřítele porazit a nedovedla si ani udržet dobytá území. A ani výzbroj nebyla kvalitní a bylo jí málo. Příčiny tohoto stavu pak kvěly systému zásobování, který měl na stranu Moskvy přilákat co nejvíce knížat a bojarů. Zásobovači ožebračovali drobné statkáře. Dvoranská domobrana za vlády Ivana IV. Svojí organizací, výzbrojí ani bojeschopností v žádném případě nebyla srovnatelná s hordinským vojskem. A také nebylo dodržováno carské nařízení o zásobování a službě, tedy určená pravidla vstupu dvořanů do vojenské služby. Podle tohoto nařízení z každých 57 hektarů se měl přihlásit jeden dvořan na koni s plnou výzbrojí a pokud šlo o tažení, tak musel mít vlastního koně. Za vojáka s plnou výzbrojí majiteli pozemku začali platit 2 ruble a pokud měl i koženou či jinou zbroj, tak dostal ještě 1 rubl navíc. Finanční odměnu pak zdvojnásobili za každého člověka dodaného navíc. A navíc od drobných statkářů nesměli vybírat procenta ze starých dluhů, a výši samotných procent omezili na 10% za rok. To umožnilo zlepšit výzbroj dvoranstva a zvýšit počet poddaných v domobraně od 200 až ke 300 tisíců mužů a posílilo podřízenost knížat a bojarů centrální moci, protože vážně podkupávalo základy zásobování a formování knížecích a bojarských družin. Je přirozené, že tyto kroky pak vyvolaly nespokojenost mezi knížaty a bojary, protože výrazně omezilo jejich práva a privilegia. Takto se sformovaly základy konfliktu mezi dvěma kategoriemi lidí, kteří absolvovali vojenskou službu v Moskevské Rusy. Na odlišných stranách barikád se tak ocitli knížata a bojaři a proti ním drobní statkáři. To vše mělo přivést otřesy a s nepředvídatelnými důsledky. Zároveň tato opatření nemohla zlepšit přípravu vojáků, kteří i nadále zůstávali na nízké úrovni. Podobná armáda mohla získat vysokou bojeschopnost jen v případě vedení neustálých válek s významnými cíly. V případě zastavení konfliktu a nastolení dlouholetého období míru podobné vojenské uskupení rychle degradovalo. Tak vznikla nutná potřeba vytvořit regulérní armádu podobnou hordinskému vojsku. Zkušenosti tu byly a málopočetní střelci mohli být základem podobné armády, ale Ivan IV. Měl v této oblasti úplně jiné plány. Do určité doby je ale nosil ve své hlavě a duši, všechno úsilí pak soustředil jenom na upevnění a zachování samoděržaví, likvidaci opozice vůči němu a křesťanskému tmářství. Protože kozáci a střelci působili většinou na jihu a na kazaňských územích, na válce proti Švédsku se účastnila převážně dvořanská domobrana a malý počet dělostřelců. Iniciátorem konfliktu pak bylo Švédsko, které znepokojil rozvoj obchodu mezi Ruskem a Anglií, o to více, že obě země měly zájem o cizí území v příhraničních oblastech. Konfrontace zašla tak daleko, že obyvatelé Novgorodu se ozbrojili a obsadili některé sporné lokality. Švédi je ale potlačili. Ivan IV. Rozkázal knížeti Něktěvovi, aby spolu s novgorodskými vojevůdci svá území ochránili. Švédský král Gustav Vasa v obavě, že Ivan IV. Pošle velkou armádu, přišel do Finska, aby tam zorganizoval obranu a překazil vpád. Jeho admirál Jakob Bage ho ale přesvědčil, že je třeba Moskvu napadnout. Odvolávajíce se na to, že Ivan IV. By měl co nejdříve zemřít a pak, že se podaří lehce dobít vícerá severní území. Starý král souhlasil a Bage i hned začal oblehat ruskou pevnost Orešek, dnes je to Noteburg, a k dispozici měl flotilu, pěchotu, jezdectvo. Pálil na město, jednotlivé oddíly pustošily a pálily ruské obce v celém okolí pevnosti. Obyvatelé Oreška pak bránili své město, kníže Noktěv a dvořan Šeremetěv ze dvou stran pak tlačili na Švédy, ničili jejich jednotky, zmocňovali se lodí a zásobovačů. Začal podzim a Bage byl nucen se vrátit do Finska. Do zimy se v Novgorodě pak shromáždila moskevská armáda. Švédové se pokusili vyjednáváním odvrátit její vpád, ale to se jim již nepodařilo. Vojevůdci, knížata Ščenatěv a Palecký, se svými jednotkami vstoupili na území Finska, dobili a vypálili městečko Kiven a přesunuli se k Výborgu. Před městem pak narazili na švédské vojsko, které je zatlačilo před výšinu, na které se usadili Švédové. Ale Moskované výšinu obešli a napadli Týl Švédů. Porazili je a zajali mnoho významných královských hodnostářů. Zbytek švédské armády se pak zavřel ve městě. Moskvanům se nepodařilo ale Výborg dobít, nicméně spustošili alespoň břehy řeky Voxy a Nislot. A tímto se bojové aktivity i skončily. Tato válka pak ukázala, že dvoranská domobrana byla efektivní jenom v době krátkodobých loupežních výprav. z Finska přivedli mnoho zajatců. V roce 1557 pak Gustav Passa poslal do Moskvy vyslance, aby uzavřeli mír, který se po dlouhém vyjednávání podařilo uzavřít na dobu 40 let. Čeho chtěly ale obě strany v této válce dosáhnout? Švédsko nemělo dost sil, ale mělo strach z posílení Moskvy a snažilo se využít zdánlivou příležitost na odtržení kouska jejího území a překažení jejich obchodů s Anglií. Moskva měla zase dostatek sil i zájem o rozvoj obchodu s Anglií, chyběl jí však dostatek rozumu, aby dokázala dokončit tuto válku vítězně a otevřít si cestu k Baltskému moři. Neuvědomovala si, že vzdávajíc se ochrany území na jihu a jihovýchodě, bude nucená řešit na severu přesně ty samé otázky, aby dokázala vytvořit pevné vztahy s Evropou. Takže měla vést válku za účelem ovládnutí Finska. Ale Ivanu IV. Chyběla strategická předvídavost, odhodlání a i schopnost využít výhodně se vyvíjející situace. Marně bychom u něj tyto vlastnosti hledali. Křesťanský náboženský fanatismus a mysticismus mohl orientovat mladého vládce jen na upevnění vlastní moci a snahu vybudovat boží carství, které není možné stvořit na zemi. Navíc snaha o podobné carství nevyhnutelně přinesla vážné neúspěchy, vnitřní spory, hádky, represálie a nestabilitu státu a byla ještě zničující jako ta, kterou prožívala Moskva v období vlády Vasilie III. Tímto se vlastně skončilo nejúspěšnější období Ivana IV., kterému zajistili svým jednáním jeho nejbližší poradcové Silvestr a Adaše. Nerozhodnost a strategická nepředvídavost Ivana IV. Pak zapříčinila rostoucí rozmach Švédska a rychlé aktivní opozice Turecka. Sultán odpovídal na prosby krymského chána a poslal mu na pomoc turecké vojsko a valašské družiny. Kníže Višněvecký se neudržel na Chortice, vyčerpal všechny síly a zásoby, takže musel opustit pevnost a odejít na území Litvy. Obsadil Čerkasy a Kanev, kde byl obyvateli dobře přijat a napsal Ivanu IV., že je připravený vystoupit proti chánovi a podmanit dolnodněperské oblasti pro Moskvu. Ivan IV. Ale požádal o souhlas a vojenskou podporu. Protože podobný návrh by znamenal přerušení vztahu s Litvou, se kterou nechtěl bojovat, Ivan IV. Nařídil Višněveckému, aby vrátil Litvě Čerkasy a Kaněv a sám se dostavil do Moskvy. Vyzdvihnul jeho snahu a daroval mu město Bělev s mnoha bohatými okresy. Tak chtěl s pomocí Višněveckého sformovat na jihozápadě moskevské Rusy přední stráž, která by byla pro Krym i Litvu hrozbou. Dokdy mohla účinkovat podobná výstraha? Sotva dlouho. Lidé umírají a realita se mění. Hodné šance se opakují tak zřídka, že by se neměly promarnit. Dokonce ještě i tehdy, když krymský chán začal žádat daně za výpravu proti Litvě, měl Ivan IV. Ještě příležitost uzavřít s Litvou svazek a vystoupit proti Krymu. Ale omezil se jenom na vyjednávání s ní a poslal tam 5000 armádu Višněveckého a navíc radil, že společně s čerkaskými knížaty by bylo možné bojovat proti Tauridě, tedy proti Krymu. Na to, ale aby dosáhnul nějakého úspěchu, by musel mít na Dněpru, Donu a Tamáni 3 armády, každou po 30 až 60 tisíci vojácích a s energickými veliteli. Navíc spojenectví s Litvou bránilo Livonsko, které se snažilo nepouštět do Moskvy zkušené řemeslníky, malíře, vojáky, metalurgy a pronásledované a utlačované na německých územích. Livonsko navádělo vládce svaté říše římské proti Moskvě, lhalo, že si Ivan IV. Chce podmanit všechny sousední státy, tedy Litvu, Polsko, Prusko a Švédsko. A právě tehdy se v důsledku jednání livonských politiků vytvořil ustálený mýtus o agresivitě Moskvy a její snaze podřídit si celou Evropu. Tento výmysl využívají nepřátelské síly vůči Rusku i dodnes a vytahují ho pokaždé, když se jim to hodí. Hlavní příčinou ale podobného vztahu Livonska vůči Moskvě byl fakt, že Livonsko nechtělo platit daně v souladu s dohodou podepsanou Pettenbergem, magistrem Livonského řádu v roce 1503. Snažilo se získat podporu evropských států pro případ války s Moskvou. Moskva žádala, aby Livonsko uhradilo daně za 50 předešlých let a následně pak platilo pravidelně. Livonský magistr Heinrich von Galen byl nucen přijmout všechny moskevské požadavky, ale nechvátal se jejich splněním. Na radu biskupského kancléře se rozhodl Ivana IV. Podvést a řekl: car má silné zbraně, ale neoplývá chytrým rozumem. Abychom ho nedráždili, uzavřeme dohodu, ale řekneme, že nemůžeme naše závazky platit bez souhlasu římského imperátora, našeho zákonného patrona. Odvoláme se na něj, budeme čekat, protahovat čas a co se stane potom, ať Bůh zařídí. Smlouvu podepsali a předali ji moskevskému vyslanci, který o upřímnosti livonských velmožů pochyboval a oznámil to i Ivanu IV. Car se pak odmlčel, ale v souladu s dohodou ve všech listinách začal uvádět car livonské země. V únoru 1557 pak přišli do Moskvy vyslanci magistra a derbského biskupa. Ivan IV. Se dozvěděl, že peníze nepřivezli, a tak jim přikázal, aby se vrátili. Řekl jim: svobodně, i přísahou jste se zavázali, že nám budete platit daně. Takže je rozhodnuto, když nechcete platit své sliby, najdeme způsob, jak si vzít to, co nám patří. Křesťansko samoděržavní falešní lesk a chamtivost zvítězili a Moskva se kvůli vlastní chybě nechala vtáhnout do války téměř celou Evropou, když se ze začátku domnívala, že lehce Livonsko zdolá. Ivan IV. Vyjednával a zároveň shromažďoval armádu blízko livonských hranic. Koncem roku 1557 bylo 40 000 mužů připraveno na tažení pod velením cariviče Šacha Galiho, bojarů Glinských, Romanoviče, Šeremetěva, knížat Serebrianých, Kurbského a dalších vojevůdců. Kromě ruských vojáků se akce účastnili i Kazanci, Čeremisové a pětigorští Čerkasové. Když potom opět livonští vyslanci přišli do Moskvy bez daní, car přikázal začít tažení. V lednu 1558 moskevská armáda vstoupila na území Livonska. Do srpna dobyla 20 měst, včetně pevnosti Derb. Podařilo se jim dobít městečko Kavelecht, vypálit Verpol a porazit Němce okolí Ravela, současného Talinu. V té době magistr a vojevůdce ryšského biskupství Felkl sám shromáždil přes 10 000 landsknechtů a začal oblehat Ringen. Oddíl střelců z 300 muži v čele s Rusínem Ignatěvem bránili městečko více než 5 týdnů, dokud měli střelivo. Moskevské oddíly byly na blízku, ale nepomohly mu. Vojevůdce se vymlouvali, že nepřítel byl na opevněných pozicích a vojsko prý bylo unavené. Ale zároveň se chlubili vítězstvím nad Kettlerem, magistrovým bratrem, kterého zajali 260 Němci. Vojsko magistra pak zaútočilo první, zatlačilo oddíl knížete Repnina a téměř to bylo Derb. Jen úsilí větší části moskevského vojska se podařilo magistrovi jednotky rozprášit. Německá armáda měla velké ztráty, jeho počet potom klesl na 6 000 vojáků a proto se koncem října vrátila do Rigy. V roce 1558 se odehrála další významná událost na východě moskevské Rusy. Anika Stroganov poslal do Moskvy svého syna Grigorie, aby cara požádal, aby mu dal území od řeky Kamy k řece Čusavaja, které tekly jižně od Velké Permy. Grigorij Stroganov prosil o povolení vybudovat v těch končinách městečko, bránit ho děly a píšťalami, najmout si dělostřelce, střelce z píšťal a strážce, aby chránili toto území před nogajskými a jinými hordami. Dále potom chtěl podél řek a jezer vykácet les, budovat tam osídlení, orat půdu, zvát lidi, aby tam pracovali, hledat naleziště soli a těžit je. Car Grigorijevi Stroganovovi daroval listinu, kterou mu udělil všechna práva a území, o které ho požádal. Navíc mu také poskytnul ještě daňovou úlevu na období 20 let. Lidi, kteří se měli na darovaných pozemcích usadit, osvobodili od povinnosti podléhat soudům permských náměstků a odteď se podřizovali jenom soudu samotného Stroganova. Car mu dovolil brát do služby všechny, kromě zběhů, nezodpovědných osob a zbojníků, hledat naleziště rud, jako je stříbro, měď a cín, za podmínky, že objeví-li naleziště, musí o tom Moskvu informovat, ale tyto rudy zpracovávat mu nepovolil. V roce 1559 pak Stroganovci vybudovali městečko Kankor a za 5 let potom v oblasti Orlovské solného naleziště vyrostlo další sídlo Kergedan, nazývané Orel. V roce 1558 pak Angličan Jenkinson absolvoval cestu z Astrachaně do Bachary, do Buchary, aby zjistil možnost vybudování suchozemského obchodního spojení mezi moskevským státem a Čínou. A přitom jako první evropský cestovatel informoval o Aralském moři, které označil za Čína jezero. Tento název se začal používat, i když ho Slované od nepaměti a později i Rusové v období Moskevské Rusy nazývali Modrým mořem. Skutečným Čína jezerem bylo a je jezero Lopnur ležící na severozápadě současné Číny. Ivan IV. Nespokojený s Kudlatěvem a Repninem je nahradil vojevůdci knížaty Mikulinským, Vasiljevem a Petrem s Serebrianovými, Šeremetěvem, Morozovem, Cerevičem Tochtamyšem, čerkaskými knížaty a také posílil armádu, aby donutila Livonsko daně platit. V lednu moskevská armáda vstoupila do země a přesouvala se k Marienburgu. Okolí Tyrsinu oddíl Vasiljeva Serebrianého narazil na německé vojsko, vedené Telkersámem, a přestože v řadách Němců byli nejvýznamnější rytíři řádu a sluhové ryšského arcibiskupa, Serebriany se svým oddílem je rozdrtil. Telker sám a 400 rytířů zemřeli, kancléř ryšského biskupa a dalších 30 rytířů bylo zajato a ostatní se rozutekli. A tak kníže Serebriany a jeho oddíl otevřeli cestu na Rigu a rozhodli o osudu výpravy v roce 1559, a potom Moskvané chvátali k moři. Neobléhali větší města a pevnosti, dobývali jenom menší městečka, která Němci nechávali na pospas svému osudu a utekli. Hlavní síly obklíčili Rigu, vyrabovali okolí, podpálili mnohé lodě v ústí Dviny, spustošili její břehy, přímořské lokality i Kurlansko, až po Litvu a Prusko. Zmocnili se obrovské kořisti, zajali mnoho lidí a v únoru se potom dostali k řece Opočka. Vojevůdci informovali Ivana IV., že Livonsko je zpustošené, poražené a vypálené. Hlavního cíle ale nakonec nedosáhli. Největší opevněná města Venden a Rigu nedobyli. Po této pohromě se naši země, které chtěli Livonsku pomoci. Jako první se přihlásil litevský král August, potom švédský král Gustav a dánský panovník Frederik II. Jednání s Litvou pak provázela rostoucí napětí a hrozba vypuknutí války. Příměří dohodli jenom do roku 1562. Rady Švédu odmítly, požadavky Dánů splnili tak, že uzavřeli příměří s Livonskem na 6 měsíců, tedy od května do listopadu roku 1559. Hlavní příčinou pak tohoto ústupu bylo agresivní chování krymského chána Devleta Gireje. A zase jednou se potvrdil fakt, že má-li se dosáhnout úspěchu na západě a severozápadě, Je třeba si uplnit postavení na severním Kavkaze, dolním Donu a dolním Dněpru. A podobná možnost tu existovala. Kníže Vyštěvecký, kterého poslali bojovat proti Krymu, se dostal až k ústí Dněpru a nepotkal žádného Krymčana. Chán se svými hordami vyčkával za Pěrekopem a bál se toto území opustit. Vyštěvecký se vrátil do Moskvy a na Dněpru ponechal diáka Rževského a kozáky. Krymský chán zpozorněl a zpozoroval, že moskevská armáda odešla a začal proto posílat menší oddíly k Nogajcům a do Kazaně, aby zjistili, co se vlastně děje. Některé z těchto jednotek zastavili dolští kozáci, ale chánovi se nakonec podařilo zlákat na svoji stranu část Nogajců, kteří se nechtěli podřídit islámu, a dozvěděl se i o válce Ivana IV. S Livonskem. Předpokládal, že většina moskevské armády se nalézá v Livonsku a odhodlal se k tažení proti Moskvě. V prosinci roku 1558 pak poslal svého syna Mohameda Gireje na Riazaň, ulama Mohameda do Tuly a knížata Šírinské a Nogajce směrem na Kaširu. Vojsko Mohameda Gireje se dostalo k řece Meč a tam se od zajaců dozvědělo, že Ivan IV. Je v Moskvě, kníže Višněvský v Bělevu, Borotinský v Tule a Šeremetěv v Riazani a že každý má k dispozici početné oddíly, takže Mohamed Girej se neodvážil dále postupovat a otočil se zpět. V zimě pak přišel přes step, kde ztratil mnoho jezdců i koní. Kníže Borotinský ho pronásledoval až do Oskolu, ale nepodařilo se mu ho dostihnout. V té době donští kozáci využili nepřítomnosti krymského vojska, napadli okresy u Pěrekopu, vyrabovali je a zabavili 15 000 koní. Ivan IV. Se rozhodl krymského chána potrestat. Proto poslal Višněveckého a 5 000 vojáků do Azova, aby odtud se svými oddíly permanentně obtěžoval Krym. Ale tuto úlohu se nepodařilo vyřešit úspěšně. Bylo třeba Azov dobít, aby mohli Krym vážně ohrožovat. Pokud by ale Moskva chtěla Azov ovládnout, musela by poslat mnohem větší armádu a proto Višněvecký dosáhnul jenom menších úspěchů. Podařilo se mu zneškodnit jen několik stovek Krymčanů. Úspěšněji si počínal ale bratr Adašera, Danila Adašer, se svými 8 000 střelci a kozáky okolí Kremenčuba postavil plavidla a na nich potom doplul do ústí Dněpru. Na moři se zmocnil dvou lodí, přistál na Krymu a přes 2 týdny pustošil západní část poloostrova, vypaloval osady, získával zajatce a stáda, osvobozoval moskevské a litevské zajatce. Krym zachvátila panika. Obyvatelé odcházeli s obrovským křikem, Rusové i carie s nimi, a utíkali do hor a do lesů. Nikdo nekladl odpor a panice podlehl i sám chán. Danil Adašev naložil kořist na lodě a obrátil se zpět. Turci v Očakovu se ho neodvážili zastavit, protože prohlásil, že nebojuje proti sultánovi, ale jenom trestá devleta Girije za jeho zradu. Když se Adašev se svými odvážnými muži plavil nahoru proti proudu pod Dněpru, krymský chán konečně shromáždil vojsko a dostihnul ho. Kozáci a střelci se vylodili u monastyrského ostrova a připravili se k boji. Devlet Girej z obavy, že bitvu prohraje, se ani neodvážil zaútočit a naopak ustoupil na Krym. Úspěšný postup Danila Adaševa a jeho udílu téměř vyprovokoval Ivana IV. K mnohem rozhodnějším opatřením vůči Krymu. Dokonce povolal Adaševa s jeho vojáky do Moskvy a svolal poradu ohledně možnosti války s Krymem. Ale osud byl proti. Úplně zbytečný konflikt s Livonskem nabral nové obrátky a Ivan IV. Už neměl možnost zaobírat se Krymem. Uzavřením příměří a odchodem větší části vojska z Livonska Ivan IV. Pak přispěl k tomu, že Livonsko obnovilo své síly a získalo i spojence. Livonci dosáhli příměří a neztráceli čas. Nejdříve získali na svoji stranu litevského krále Augusta tím, že mu poskytli zálohu na pevnosti Marienhausen, Luban, Ašerat Düneburg, Rositen a Lucern s podmínkou, že mu na konci války zaplatí 700 tisíc guldenů. Král se zavázal poskytnout všechny své síly na obranu Livonska, obnovit jeho celistvost a sdílet s ním vydobité výdobytky z Moskovie. Pomáhat ale začali i jiní. Vévoda Mecklenburská Christoph shromáždil v Německu novou armádu ze žoltnéřů. Svatá říše římská přislíbila magistrovi 100 000 zlatých. Vévoda pruský a arevalská občina pak poskytly také značné finanční prostředky a velké sumy poskytla i jiná města. Těm, kteří chtěli utéct do Německa, sebrali všechno zlato a stříbro, naplnili tak svými pokladnici řádu. Magistr získal obrovské finanční prostředky, takže zdvojnásobil počet svých landsknechtů a měsíc před vypršením lhůty na příměří opustil Venden a rychle se přesunul k Derptu, kde rozdrtil oddíly Prščejeva. Ivan IV. Považoval jednání magistra za zákeřnost a poslal do Livonska své proslavené vojenské velitele, knížata Mstislavského, Šujského a Serebraného. Jejich jednotky pak chvátaly na záchranu dobytých území v Livonsku. Podzimní plískanice překážela vtažení a určité těžkosti způsoboval i nepřátelský vztah obyvatelstva. Zdálo se, že občina Livonska spolu s magistrem, s magistrovou armádou, dokáží čelit moskevským oddílům. Ale byl to jenom klamný dojem. Namísto toho, aby vyvolal povstání obyvatel Livonska, magistr Kettler začal obléhat Derb. Město bránil vojevůdce kníže Kovtyren Rostocký, který uvěznil preventivně nejnebezpečnější měšťany. Vojsko magistra pak přivítal silnou palbou z děl a úspěšným protiútokem. Kettler se svojí armádou stál 10 dnů před zde města, ostřeloval ho, ale nějaké významné škody obléhaným nespůsobil. Mrazy, fojavice a skromné jídlo pak vyvolali nespokojenost landsknechtů, kteří nebyli zvyklí v podobných podmínkách bojovat. Kettler musel odvolat obléhání Derptu a ustoupil k Lajzu, který chtěl ale také získat. Lajz potom bránilo asi 400 střelců, vedených střelským atamanem Poškarovem. Landsknechti postavili věže, prorazili zdi, ale nedokázali město dobít. Střelci se zoufale bránili. Dva dny se Kettlerova vojska snažila ovládnout Lajz, ale bylo to marné. Třetí den Kettler ustoupil k Vendenu, ztratil mnoho mužů a to potom na dlouhou dobu odradilo magistra od pokusu bojovat proti moskevským oddílům. Pevně ale věřil, že král August vystoupí po jeho boku, s čímž ale přepočítal se. August začal soustředěvat vojsko, ale nedokázal ho tak rychle připravit. Během soustředování vojska se pokusil diplomaticky zatlačit na Ivana IV. Poslal do Moskvy svého tajemníka Volodkoviče. Nátlak ale nevyšel a vztah Moskvy a Litvy se ještě více zhoršil. Ve stejné době zaktivizovala i svatá říše římská. Imperátor Ferdinand žádal zastavení útoku na Livonsko. Mezitím i moskevské oddíly vydali postupách Kettlera do vnitrozemí Livonska a přesunuli se k Tarvastu. Tam vládl přestárlý magistr Fürstenberg. Podniknul protiútok, ale špatně dopadl. Moskvané jeho lidi rozprášili a zaútočili na Felin. Felin je město v Liandy v Estonsku. Rozdrtili tam německý oddíl a vypálili celé okolí. V té době hlavní moskevští vojevůdci Mstislavský, Šujský a Serebraný potlačil livonské oddíly na obrovském území od Pskova po Ryšský záliv a dobili pevnost Marienburg. Opět se vyznamenal bojar Morozov, který předtím skvěle organizoval ostřelování Kazaně. Dělostřelci pod jeho velením během několika hodin rozbili zdi pevnosti a hned na to se Němci vzdali. A to všechno se odehrávalo v roce 1560.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci,
kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč.
Na jaře roku 1561 moskevské oddíly z Deptu napadly území Estonska. Dokázali Němce vylákat z Verpézu, nastražili na ně pas a všechny zabili. Pskovští svobodní lidé, tedy vojáci, na celé livonském území pak brali do zajetí rolníky a v davech je hnali na prodej do Moskvy. Ivan IV. Válku s Litvou předvídal a chtěl s Livonskem co nejdříve skoncovat. Koncem zimy roku 1561 poslal novou armádu vedenou knížetem Kurbským, kterému tak prokázal nejvyšší důvěru. Zástupcem Kurbského byl Danila Adašev. Koncem května armáda Kurbského a Adaševa opustila Derb, dobila hrad Fegefer, zpustošila Koskilskou oblast a zničila německý oddíl pod Wittensteinem. Od zajaců se pak dozvěděli, že bývalý magistr Fürstenberg s 9 jezdeckými a pěšími pluky se nalézá asi 8 mil od města za Močály. Kurbský a Adašev se rozhodli Močál obejít a s 5000 střelci a kozáky se vydali na cestu. Cesta byla náročná, ale vyplatila se. Fürstenberg čekal na moskevskou armádu na širém poli, kde se Kurbský a Adašev rozhodli zaútočit na jeho týl. Po západu slunce, poté, co si koně, střelci a kozáci oddechli, se potichu přiblížili k nepříteli. V půlnoci se potom přikrali k německému táboru, zaujali bojové postavení a zahájili palbu. Dorazily rezervy a moskevské vojsko se vrhlo do útoku. Rozprášilo Němce a hnalo je k řece. Most, přes který utíkali, se propadnul a mnoho Němců se utopilo, ale ještě více se jich zahynulo v boji. Fürstenberg se jen zázračně zachránil. Během 2 měsíců Kurbský a Adašev pak vyhráli 6 bitev, z níž právě bitva u Felíne. Fürstenberg se uzavřel v pevnosti, ale když věděl, že útočí jenom několik stovek kozáckých jezdců, podniknul protiútok a pokusil se kozáky porazit. Kozáci se tvářili, že utíkají a vlákali Němce do pasti. Fürstenberg se zachránil díky svému koni, ale prakticky všichni jeho rytíři v boji zahynuli. I přes mnoha početné taktické úspěchy moskevských oddílů nedokázali dobít větší opevněná města a z tohoto důvodu měli změnit vedení války. Netlačit na Livonsko, aby zaplatilo daně. Měli ho obsadit a to by zásadně změnilo situaci. Kazaňské zkušenosti jasně ukazovaly, co je třeba dělat, ale Ivan IV. To nedokázal pochopit. 3 roky války nepřinesly vítězství. Ivan IV. Se dostal do podobné situace jako Vasilij III. Ve vztazích s Kazaní. Naštěstí se ale nevyskytly větší překážky.
Išo, když pořád se mi honilo v hlavě spousta jmen těch různých ulic, různých budov, třeba hotel Černigov v Hradci Králové, který byť se přejmenoval, tak stejně všichni vědí, že to byl Černigov. Potom různá jména, která se buď v nějakých písních objevovala, a to nemusím jako jmenovat pouze ruské, ale v řadě jiných písní byli to velcí vojevůdci a v podstatě se dá říci, třeba se objevilo jméno Isidorov, jo, pokud to někdo postřehl. To je ukázka toho, že zkrátka a dobře ty rodové linie nějak pokračovali, nějak se vyvíjeli a třeba Gea Sidorov možná pravděpodobně, že tam bude nějaká rodová linie a tak dále, tak dále. Čili to je jednak ohledně těch jmen. Druhá, to dění, jo, to prostě je vidět, jak se vyčerpávalo na jakýchsi nesmyslnostech. Sama jsi to tam říkala, že hamižnost, chuť po tom bohatství, věnovala se síla, vojenská síla tlačila na to, aby se vybírali daně, přitom se to dalo využít všechno úplně jinak a odkryli si záda a potom vlastně zaznamenali větší, řeknu, ztráty, myslím, ale materiální, než kdyby nešli po těch daních. Jo. Takže opravdu to přemýšlení z nadhledu tam chybilo a já si myslím, že to už je právě ukázka toho, že k té moci byli instalovaní tak trochu už šudři a už to nebyla ta kvalita, jak to prostě bývávalo. Takže kombinace dravců a šudrů přinášela tedy neblahé výstupy. Jak to vidíš? Trefil jsem se?
No to víš, že jsi se trefil. Ono, když se promítneš nebo když si vybavíš, o čem jsme si povídali zpětně, tak v podstatě už tím, že přichází do těch rusoárijských prastarých a pradávných rodů, jsou jaksi tou církví, když přišlo křesťanství, instalovány potomci po těch židovských nevěstách, tak my například víme, že vlastně Ivan IV. Nebyl synem svého otce, protože tu židovskou nevěstu, kterou tedy tomu Vasili III. Přivedli, tak ona počala, říká se, že s neznámým mužem, ale určitě ta církev, která teda toho dalo by se říct v uvozovkách samce, nebo toho muže, který poskytl ten svůj genetický materiál, určitě nevzala někde z ulice, určitě to byl někdo, kdo byl instalován nebo měl být instalován do té rodové linie. A protože už vlastně ta Glinská jako taková byla svým způsobem dravec, tak potom samozřejmě spojení s dalším dravcem přineslo vlastně to, že ten původ, ten dravčí, o kterém si budeme potom povídat o těch hrůzách, ono se opak začal říkat Ivan Hrozný, po tom, co tam vlastně nastolil to samoděržaví, tu moc, už i Glinská vlastně pochopila, že samoděržaví je vlastně omluva pro cokoliv, co bude dělat. Koho bude vraždit, koho nechá zlikvidovat, koho posnese a tak dále. Tak to, že je to beztrestnost, tak to si velice rychle osvojili. A z projevu, který už jsme si i naznačili, tohletoho v podstatě panovníka už je zřejmé, že už je to plnokrevný šudr, je to psychopat, není to normální, není to vůbec kristovský člověk. A podle toho on taky s těmi svými podanými, s těmi kristovskými lidmi, které nepovažoval ani za lidi, proto se k ním tak choval, on vlastně s nimi tak zacházel. A díky té své tedy tomu fanatismu náboženskému, tomu mysticismu a tomu všemu, čemu potom začíná podléhat, dostaneme se k tomu příště a nebude to nic hezkého, tak tam už je potom vidět, jak prostě je to všechno cílené. Ta církev tam směřovala do těchto oblastí, nejenom do té Tartárie, kam jsme říkali, byly nasměrovány ty Džungarové a Kajsaci, to jsou Kazaci, že? Kazachové, to byly zase dravčí národy, tak sem do těchto oblastí, napřed do té Kyjevské Rusy a posléze taky do té Moskevské Rusy na ten trůn. Ty rody byly znehodnocovány třeba od toho roku 1000, kdy přichází to křesťanství, tak už jsou na ty čisté rusoarijské linie je zaútočeno tím, že teda jsou jim tam podsouvány různé jiné dravčí krevní linie. A z toho potom samozřejmě plyne ten úpadek. A i jsem říkala, že vlastně ta rodová linie, ta dynastie těch moskevských panovníků, knížat předchozích, teď tedy už cara, tak ta linie byla několikrát přerušena. Takže tam na tom je vidět, jak ta církev prostě intrikovala a když nic jiného, tak podsouvala těm panovníkům nebo víceméně těm jejich ženám, řídila víceméně to, kdo tedy bude řídit stát jako takový. A trošku oni podobně se chovali žreci, jak jsme si říkali v Tartárii, kdy na tom východě hlídali ty rodové linie. A občas se postarali o to, aby teda některý jejich zástupce tu kterou ženu navštívil a přivedl na svět vůdce určitého národa, tak tady to vidíme ne ku prospěchu té genetiky, ale vidíme to právě k tomu neprospěchu, k té genetice a k tomu obrovskému, až k té genocidě. Protože to, co se tam potom dělo dál, tak to je neskutečný, je to neumluvitelný, bohužel je to tak. A kdyby nenastaly ty věci, o kterých jsem třeba dneska mluvila, nebo už kterých se dopustil těch chyb, kterých se dopustil ten Vasilij III. I jeho předchůdce, tak vlastně by se Moskevská Rus a vůbec tyto oblasti obíraly úplně jiným směrem. Ale přece jenom ta byzantská říše východní, římská, jak jsme si říkali, tak tam díky tomu svému křesťanskému vlivu napáchala tolik paseky.
Dobře, Išo, tak opustíme téma minulá, děje, které probíhaly a které předurčily tu naši současnost. To je všechno systematická práce dravců, jejich nohsledů, pomocníků, zrádců, pochopitelně v řadách potom těch rusoariů, a různě, ale zase ty zrady byly podpořené právě tím infikováním a infiltrováním těch dravčích různých genotypů do těch čistých liní. Tak opustíme tohle téma a můžeme se pustit do něčeho, co tak trošku dál bude souznít a rezonovat s tím, čím je navibrovaná ta současnost. Současnost je navibrovaná úplně k prasknutí tím vším, co se týká koronaviru. Ale my to vezmeme trošku ze široka. Ještě než se tomu budeme věnovat, tak k tobě se dostala taková velice krásná informace, no krásná, tak zajímavá a krásně využitelná, takhle řeknu. Ty jsi měla setkání s jednou naší posluchačkou nebo s tvojí klientkou, která pracuje v porodnictví, čili pracuje přímo na sále, kde se rodí děti na porodním sále. A ona ti vyprávěla, protože má tu šanci vidět, tak ti vyprávěla zajímavé vhledy, které ona vnímá a také trošku její přispění k tomu, co se tam odehrává. Tak můžeme se na to podívat?
No samozřejmě můžeme. Máš na mě otázky?
No ne, mám na tebe otázku právě jak u toho porodu, co se tam odehrává, co vlastně tato paní vidí, jak se tam všemi možnými způsoby zabraňuje tomu, aby ta duše která v podstatě až teprve po tom narození toho miminka by měla vstoupit, tak jak jí je bráněno a jak vlastně i personál už je naučený nějakou rutinou nebo záměrně, to nevím, napomáhat tomu, aby to bylo víc nakloněno na tu dravčí stranu. Tak už jsem tě asi uvedl do obrazu.
Mm-hmm. No, ono je to o tom, že vlastně v posledních letech, posledních, já nevím, 20 letech, možná už 30 od té revoluce, kdy zase v tom roce 2000 vlastně nastalo to období těch změn energetických, tak se zvýšil obrovský ten tlak dravců na to, aby se co nejméně kristovských duší jednak dostalo do těch svých tělíček, a jednak, aby tedy vůbec nějakým způsobem mohli tedy plnit ten svůj úkol, ten svůj vzestup, to své probuzení. A ona mi vyprávěla, nebo vůbec i ze zkušenosti vím, že v těch posledních letech, kdy ta situace tak hodně graduje, tak v tom zdravotnictví už nepracují víceméně lidé, kteří tu práci považují za poslání, ale je tam stále více a více, neříkám, že všichni, ale jak se tam začíná převažovat množství těch lidí, kteří k práci vztah nemají, mnozí možná ani vůbec netuší, které straně tím slouží, ale vlastně praktikují něco, co je jim naučeno, jako za prvé, za druhý, za třetí, za čtvrtý, co mají všechno udělat, neuvažují nad ničím. A mnozí, ale jsou tam taky, kteří vlastně pracují i pro tu druhou stranu. Takže mají možnost, hlavně u toho porodu, kdy tam vlastně ta duše čeká na to, až se to miminko porodí, aby se mohla k němu připojit, tak je jí různým způsobem v tom zabráněno. Víš, že jsme se v poslední době bavili také o tom, že čím dál víc rodičů říká, jak je možný, že mám dítě, přestože je kristovské, nemá vtělenou duši, to jsou ty autistické poruchy, o kterých jsme si povídali, že tedy často bývá právě projevem autismu to, že ta duše není vtělená. Ona má zavřenou sedmou čakru, má zavřený ty vrátka, je tam postaráno o to, aby se prostě do toho tělíčka nedostala. Proto ty děcka se potom jeví tím zvláštním způsobem a dostávají tu nálepku toho autismu. Neříkám, že všechny, ale samozřejmě v tom množství, který jsem třeba měla možnost testovat, tak je to poměrně velká část. A když jsme si tedy, nebo když si budeme klást otázku, nebo když tedy v souvislosti s těma informacemi, které se ke mně dostávají, nebo které jsem i sama zažila, protože v rámci teda svého praktického výcviku, když jsem studovala na porodní bábu, a tak jsem samozřejmě na tom porodním sále musela odvést určitý počet porodů. Mám odvedený velké množství porodů v sanitce v těch podmínkách, sice nestandardních, ale v rámci možností dostačících na to, aby se tam ta dušička vtělila, tak já jsem právě dostala tu informaci, která mi trošičku jakoby objasněna a zapadla mi do té skládačky, že tam u toho porodu vlastně ne veškerý personál je ten, který by měl přispět k tomu, aby došlo k tomu zdárnému propojení tělo, mysl, duše. A starají se právě o to, i těmi novými technikami, aby se tam ta duše k tomu tělíčku nepřipojila. Například teď v současné době nejvíc a hodně preferovaná taková ta pozice, kdy se to děcko narodí, ještě než stihne vůbec začít se nadechnout a fungovat, tak je na bříšku připlácnuto k matce na její srdeční čakru. To znamená, že to dítě nemá možnost, ani ta matka nemá možnost de facto v sobě přes čtvrtou čakru zafungovat. Dítě je znemožněno vlastně, aby ta duše, která by do něj eventuálně mohla vstoupit, aby se k němu připojila přes tu svoji pupeční šňůru, protože to se děje přes pupíček. To se děje připojení toho ke zdroji, se děje přes třetí čakru, která je lehce nad pupíkem, nebo pupíčkem jako takovým. Ono teď anatomicky je trošičku špatně, protože nám to zase dravci svým působením lehce posunuli. Takže je i umění vůbec, aby se nám do toho fyzického pupíčku trefila i ta duchovní šňůrka pupeční, kterou je tedy duše připojená přes tu třetí čakru ke zdroji životních sil. No a když to dítě položíme na břicho, nenecháme ho ani nadechnout, položíme ho na bříško, zabráníme mu, aby vůbec ta duše se tam nějakým způsobem ukotvila. A když se potom ještě určitým způsobem zabrání tomu, aby ta matka měla nebo vůbec mohla zafungovat nějaká ta, taková ta, to propojení s tou matkou, protože obě čakry jsou, ne že se prolnou, ty čakry se neprolnou, ty čakry se v tu chvíli uzavřou, protože to dítě je položeno trošičku jinak, není to čakra na čakru. A takže dítě, u dítěte se zabrání tomu, aby tam vstoupila ta dušička, aby se ukotvila, aby se přes tu pupeční šňůru připojila k tomu zdroji životních sil. A tam se samozřejmě může stát, že ta duše jednak se nechtělí, jednak se nepřipojí a může se teda v tom lepším případě se z toho dítátka pak stane biorobot. Může se stát, že to dítě v podstatě zemře nebo začne prostě vůbec nezačne dýchat, zastaví se mu srdíčko, pak je třeba kříšeno, když se na to náhodou přijde, protože vlastně zmodrá a neprodechuje se. Nicméně už je tam poškození z toho nedostatku kyslíku více či méně na té hlavičce, v tom mozečku. Takže z toho pak máme děti různé typu dysgrafiku, dyslektiku, děti ADHD, děti Aspergerova syndromu, pokud to teda se děje u dítěte, které je kristovské. A nemám teda na mysli dravce. Takže tam potom už tady v té fázi dochází k tomu, že ty děti jsou poškozovány tím, že ty duše buď se vůbec nemůže vtělit, nebo se pořádně neukotví. Není to potom stabilní, nebo prostě to dítě vůbec nedostane přísun své životní energie a buď je hodně poškozeno, co se týče tedy těch pochodů psychických, a nebo tedy prostě také zemře. Některé děti zemřou až třeba delší dobu po té křizbě, ale je to záležitost toho, že ten personál není toho typu, jako že ty sestřičky prostě to mají jako poslání, ale vykonává mechanicky nějakou činnost, kterou má prostě naučenou. Nemají zkušenosti, protože v dnešní době se preferuje práce mladých, kterým chybí ta zkušenost a oni si některé věci nedokáží ohlídat. Plácne mamině dítě na hrudník, na to dítě hodí teplou deku, to je potřeba, protože to dítě ztrácí samozřejmě teplo, ale nicméně nevidí, nedokáže zkontrolovat, jestli to dítě začalo dýchat, jestli má dostatečnou srdeční aktivitu, jestli tedy ty parametry, které hodnotí stav toho novorozenečka krátce po porodu, 1, 5 minut a 10 minut po porodu, jestli jsou takové, jaké mají mít. A z toho pak se právě dějí ty problémy. Pokud je to nedbalost, tak samozřejmě je možná i někým řízená, protože i mezi tím fyzickým personálem se samozřejmě ještě pohybují ty neviditelné bytosti, které mají extrémní záměr nebo zájem na tom, aby některé ty kristovské duše se nevtělily. A taky se stává, že kolem té hlavy té matky a toho dítěte stojí temňáci v půlkruhu, takže můžou zabránit vůbec tomu, aby ta duše se k tomu dítěti přiblížila. Takže to jsou věci, které se dějí na porodním sále. Moje kolegyňka, která je tedy duchovně velice, velice zdatná a navíc tyto věci vidí, tak se jí podařilo několikrát jaksi přispět k tomu, aby ty dětičky se dostaly do pohody a oni rádi pak přijímají tu životní energii, přijímají tu světelnou energii a dost to napomáhá vůbec tomu potom vývoji i toho mozku, protože jsme si také říkali, že velikým problémem pro děti, aby byly tedy vyrovnané, aby se vyvíjely správným směrem, takže je velice moc poškozuje ultrazvuk, kterým ty matky během těhotenství prochází, pokud ještě nejsou nuceny třeba jít na CTčko nebo na nějakou magnetickou rezonanci nebo na nějaké další, případně i rentgenové vyšetření, to všechno vlastně poškozuje ty energetické pochody v tom mozku, který se vyvíjí a tam potom samozřejmě zase vznikají další sady a série těch různých psychických větších či menších poruch u těch dětí. No a tady vlastně už když to tak vezmeme, ta práce na tom, jak tedy zabránit těm kristovským duším v tom, aby se vůbec vtělili, A čím vyšší duše, tak tím samozřejmě větší úsilí k vyminutí toho, aby se to nepodařilo, tak tam potom, když toto člověk potom všechno vyhodnotí, poskládá, tak už vlastně ještě v té době před narozením už je pracováno na tom, aby vlastně to potomstvo nebylo vůbec schopné té své další evoluce.
Jo, tak ale dobře, máme tady nějaký potíž a teďko dejme nějaké řešení. Tak já začínám vidět smysl toho tatínka, který má být u toho porodu, protože dejme tomu, ten tatínek si stoupne za, nebo měl by stát někde asi za hlavou té své partnerky, té budoucí maminky, která se stává maminkou, čili on je na správném místě relativně a může v podstatě vytvořit koridor, kudy ta duše by tam tedy mohla se dostat vůbec. A teď, ale nevím to řešení, ty to znáš na tom sále, jak to chodí, to řešení, aby to miminko, protože ono to zní jako ezo mainstreamově dobře, jako dítě je přeloženo na srdce matky a to je to nejlepší, co může být. Úplně je slyším, jakoby, jo. A teďko i ty alternativní matky, které třeba tohleto vůbec nevnímají a nevědí o tom, tak si myslí, že opravdu to, že jí plácnou dítě hned po narození, které, jestli si dobře pamatuju, tak když se děcko narodilo, tak ho vzali. Někdy říká se, že ho plácli, ale začalo, nadechlo se, zakřičilo, což byla dobrá známka, umyli ho nebo utřeli ho, položili ho, zkontrolovali srdeční tep. Vím, že pan doktor poslouchal, jestli není nějaký šelest, jestli dejchá dobře a tohleto. A teprve potom se s ním dál pracovalo. Čili to, jestli to děcko se narodí, ještě ho v podstatě tak, jak je, plácnou tedy na ten hrudník, tak je to asi, jak jsi to říkala, bez jakékoliv kontroly. Jak tedy se má zachovat ta maminka, aby zase umožnila té dušičce vklouznout přes ten pupíček do tělíčka? Tak poraď, jak to udělat.
No, ona, ta dušička, tam nevklouzne skrz pupíček, ale ona, jak tam vklouzne tou sedmou čakrou nahoře nad hlavičkou, tak samozřejmě musí, když do toho tělíčka vklouzne a prolne ho, tak vlastně musí být pupíček na pupíček, nebo měl by být pupíček na pupíček. A tím, že tedy oni ty matce to dítě plácnou na hrudník, ještě když je na pupeční šňůře. Jo, takže to dítě se narodí a rovnou teda ta mamina ho dostane, myslí se, jak úžasné, oni říkají, že vytváří pouto mezi matkou a dítětem. Ale to pouto mezi matkou a dítětem se vytváří, jak jsi říkal. Dítě je ošetřené, je v teplíčku, mamina ho dostane do náručí a už tam to může začít mezi nimi fungovat, protože zase ta doba, kterou to dítě stráví chviličku mimo tu matku, jaksi není
no ono to, promiň, ono to vlastně podpoří, protože ano. Jako pouto s dětskem se vytvoří v prenatálu. Prostě jestli ta maminka o tom dítěti přemýšlí, že to je pro ní zátěž, že nemůže dýchat, že má velký břicho, že je hnusná, že díky tomu dítěti je tlustá. Jo, takový ty občasné názory některých těch těhotných žen jsou docela otřesné. Tak jo, a teď se dohaduju ještě s partnerem, že jestli vůbec to dítě měli mít. Logické je, že ta duše to všechno vnímá, to miminko to také navnímává. To znamená, vztah matky s dítětem se přeci tvoří v prenatálu. Potom ta krátká odluka, kdy to miminko opustí tu maminku, tak si vlastně uvědomí, že je cizí prostředí a že u maminky je mu nejlépe. To znamená, je tam zase podpora tohodle věmu, že maminka je ten přístav toho bezpečí. Takže to si myslím, že je úplně v pořádku, že to měli zaběhaný dobře ty doktoři. Takže ty říkáš přiložit pupíček na pupíček. Ale to až ve chvíli, kdy nemáme pupeční, nebo kdy je odstraněna pupeční šňůra, že jo?
No, přesně, tak jako nemyslím, jako já jsem myslela, pupíček toho fyzického tělíčka by se měl propojit s pupíčkem toho, té dušičky, která do toho vklouzne. Toho
aha,
míča,
tak
jo?
ne s maminkou, takže kam?
Ne s maminkou, tam už tam přes srdeční čakru by to mělo fungovat, pokud je to dítě chtěné. Ale potom se často na těch porodních sálech je slyšet, jako chtěl to dítě, tak ať se o něj stará. Když pak sestřička řekne mamině, že teda v 10 hodin nakojí a že v jednu hodinu přinese dítě opět na kojení, tak ona se velice rozčílí, že proč jako by měla v jednu vstávat, když ona je zvyklá spát do 8. Jo? Takže ty matky nejsou ani připraveny na to, aby se o to dítě postarali. To znamená ten vztah k tomu dítěti už během toho těhotenství, jestli je podporován takovými dvěma myšlenkama a těma dle postojima, tak prostě to, že dítě plácnu má mě na hrudník, jo, tak tam prostě žádný vztah nevybuduju. To dítě od počátku ví, že je nechtěné.
Dokonce se mezi tím personálem rozšířila taková hláška, takové pojmenování. Myslím, že to je plenkový syndrom, nebo jak to bylo?
No ano, ano, říkají tomu plenkový syndrom nebo plenková diagnóza, protože to je právě ten nezájem ty matky o to dítě, to, že by se měla jakkoliv omezit kvůli dítěti, že by nedej bože měla v noci stát a o dítě se postarat, že vlastně teď to takto bude každý den, x let do budoucna, že prostě se bude muset leda z čeho zříct. A ty matky prostě odmítají se o děti starat s tím, že když mi ho udělal, tak ať se o něj postará. A trvají na tom, aby muži se starali, aby ten otec se staral o novorozence, aby otec se staral o dítě, protože ona se přece nebude omezovat. No a samozřejmě tím, já ti vskáču do řeči, ale promiň, tím pádem vlastně se u ní vůbec neprobudí ta mateřská genetika, protože to je zase součást buněčné paměti, kterou si neseme. Protože my třeba dříve narozené jsme nepotřebovali žádný internet, žádnou knížku a už při tom zákonu Rita tam vlastně se vkládá nebo se otevírají určité oblasti týkající se mateřství. A tak ve chvíli, kdy se nám narodilo dítě, tak jsme vesměs všechny věděli, jak se o dítě postarat. To, že teda máme k němu povinnost, to, že teda se o něj budeme starat ve dne v noci, to pro nás bylo automatický. Takže to zase je záležitost toho, že u těch děvčat nefunguje mateřské buď kódování, nefunguje tam voničná paměť. Je to záležitost i toho, že často to nejsou kristovské ženy, bohužel.
To je právě, já jsem chtěl říct, že to je napumpované internetem, ten genderový přístup a že tedy minimálně ten muž se má starat úplně stejným rovným dílem jako ta žena. Ne, že to je tak, že žena je ta matka, to mateřství je vlastní a muž pomáhá, kde může. To znamená dobrovolně, pomáhá s takovými těmi věcmi, které okolo toho všechny jsou, ale klást muži za povinnost, ty jsi mi to dítě udělal, tak se teď o toho parchanta starej. Já jsem tohleto slyšel ne jednou, ale xkrát. To je obrovská vizitka toho, jak se jednou, pardon, ten parchant postará o ty svý hnusný rodiče. Co s nima udělá, až mu dej všechen majetek, nakope je někde do LDNky nebo do domova důchodců, ať si tam umřou ve stáří sami opuštění. Pardon, že to takhle říkám, ale ono to tak vlastně skončí. Ono to všechno na sebe navazuje. Tak, Išo, teď jsem se rozvášnil teda až úplně moc. To proto, že tady máme jednu takovou věc, kterou s tebou chci probrat. A sice komentář, sice se nepodepsala posluchačka, já normálně ty komentáře, co jsou nepodepsané, tak mažu, ale tenhle ten jsem tam schválně uvedl pod minulým pořadem, protože se mu chceme věnovat. Komentář. Drahý Petra Iša, vypočula jsem si vaše relácie na tému homosexuálna orientácia a vzostup a musím se priznat, že jsem ostala v šoku. Tak také to vyjadrenia jsem od vás nečekala. Poprvé, áno, aj homosexuál může vzestupit. Iša príliš lpne na genetické výbave lidí a neber je plně do úvahy vyššie já dušu, které jsou ultimátne zodpovědné za inkarnát. Příklad, ak si duša vyberie zažiť vzostup a zároveň homosexuálnu orientáciu, tak dá do věnka inkarnátu len okolo 3% slobodnej vole. Tým sa zabezpečí, že inkarnát neodbočí z vopred určenej misie na planétě Zem. Títo ľudia, inkarnáty, sú veľmi duchovne založené bytosti s vysokou frekvenčnou vibráciou. Sú si plné vedomí, že na úrovni fyzického tela majú tento defekt v sexualite. Po väčšine žijú v celibáte alebo v harmonickom vzťahu. V žiadnom prípade nie sú promiskuitní. Takže reči o liečení homosexuality sú scestné a zavádzajúce. 76,3% lidí žijících na Zemi čo skoro zažijí planetární vzostup Zeme do vyšších sfér 4D, len zo pár inkarnátov 1 až 2% vzostupia do 5D a vyššie. Ostatní budou přeměstnění na jiné 3D planety. Prajem krásný den. Musím poděkovat naší posluchačce, že se takhle rozepsala, a zároveň jsem jí vzkázal, protože jsem se k tomu nějak vyjádřil, že musí studovat a musí poslouchat, protože tady je, toto je klasický výstup ezomainstreamového plantání o věcech bez jakéhokoliv ověření. Je to přesný obraz toho, jak jsou manipulovaní lidé k absolutním nesmyslům. Kdybych to vzal jedno po druhém, budu to rozebírat, ale zaměnit třeba vyšší já a duši, to je hrubka jako blázen. Že někomu je upřená svobodná vůle, že už se tak narodí, má 3% svobodné vůle, to je prostě také nesmysl, protože pak by jakákoliv zkušenost nebyla zkušeností, ale diktátem, a s diktátem se nikdo nerodí. To je potřeba také vysvětlit. Jenom to tak vemu nahrubu a pak se k tomu prosím vyjádříš. Že se bude vzestupovat do 4D, no samozřejmě mezi dravce, tak to už vůbec nebudu komentovat, že vzestoupí 76% lidí, to znamená, že teda tady je 76% lidí se vzestupem, tak kdo nám tady organizuje ty dravčí světy? Kdo nám tady zorganizoval dravčí systém? Dejme tomu těch 23% nebo 25%, no to bych se divil, že to, co nevzestoupí, půjde na 3D planety. K tomu vyjádřit, jestli se k tomu chceš vůbec vyjádřit, anebo jestli to necháme v této rovině, jak jsem to okomentoval.
No, vyjádřit, jako víš co, já v podstatě sdílím s tebou obdobné myšlenkové pochody. Pokud chce někdo vzestupovat do 4D, tak tam má dvě možnosti. Buď bude vzestupovat do astrálních oblastí, do astrálních dravčích zón, nebo potom je tam čekárna těch duší, které se mají narodit. Ale tam samozřejmě s fyzickým tělem nikdo postupovat nebude. Tam pokud se tedy dostane duše, tak je to ten přesun v tom bardo, ale bez fyzického těla. Takže to je jedna teda z šancí přes 4D, ale jako to není vzestup. To je vlastně jenom ztráta fyzického těla tady. A tam si duše bude čekat, až nastanou vhodné podmínky pro to její znovu zrození v těch vyšších úrovních. Takže to taky není možné. Do 5D, tam se budou do 5D a výše samozřejmě budou vzestupovat jenom ty, nebo ti, kteří jsou tady ku pomoci z vyšších úrovní. Takže to není vzestup, ale to je jenom návrat z té mise domů. Ti se vrací svými vlastními prostředky za přispění svých tedy vlastních nebo těch úrovní, které je sem poslali. A takže to taky není vzestup, to je jenom přesun a návrat domů. No a potom teda pokud paní chce na planety v 3D, tak obyvatelná je planeta Země, tedy nižší Země, tak to je jedna varianta, nebo potom jsou to planety ve Fantomu, nebo planety v těch dravčích vesmírech 3D, tak jako proč ne, jo? Ale to určitě se netýká kristovského člověka, jehož poslání je právě teď v tom období, kdy tedy nastává ten posun, kdy tedy účtujeme nebo zúčtováváme to, co jsme se během toho našeho evolučního vývoje a pobytu tady naučili, tak to je rozhodně posun do té úrovně vyšší Země. Takže tam určitě nepůjde 76%, jak říká paní, spíš si myslím, že těch 76% a více zůstane tady. Protože sami se přesvědčujeme o tom, že tedy ani z těch připravených lidí, kteří se chystají, ne každý bude schopen absolvovat ten přesun v těch vyšších úrovní na vyšší Zemi. Takže no, co na to říct? No, svobodná vůle 3%, to je, jak ty jsi říkal, to je také diktát, protože pokud se duše rozhodne, že bude absolvovat zkušenost s tou homosexualitou nebo jinak orientovanou odchylkou nebo jinou orientací, tak samozřejmě pokud je to rozhodnutí o zkušenosti dobrovolně, tak tam o vzestupu nemůže být řeči. Pokud je to záležitost právě spojená třeba s tím, že je tam nějaké prokletí, nějaké zakletí, černá magie, rituální magie, že jsou tam různé programy, protože i samozřejmě v těchto oblastech mají ty duše nebo přináší si své záznamy, kterých by se tu měli zbavit. Tak to jsou věci, pokud to třeba není i záležitost karmy, které se právě dají tím odstraněním těch bloků, které toto způsobují, vyčistit. A tím pádem se ta orientace, vlastně to napětí nebo to, co vlastně tu duši, tu bytost vede k tomu, že tedy se jí nebo dává přednost člověku, který je stejného tedy pohlaví, tak ta se samozřejmě začíná pak měnit. Pravda, říkala jsem, že se na mě dosud v této oblasti nikdo neobrátil, takže je to víceméně jenom po takové té audici, po tom auditování, kde jsem tedy zjišťovala přes vyšší já, jestli tato varianta, tato možnost existuje, tak z těch důvodů, o kterých jsme si už minule povídali, se dá samozřejmě ta orientace změnit, pokud je to zapříčiněno něčím nebo někým, kdo tedy do toho jaksi se snažil zapojit tyto záležitosti, aby té duši znemožnil ten posun. Tam ano, pokud je to záležitost těch nekristovských bytostí, tak tam už je to jednoznačné, o tom jsme si povídali. Tam teda prostě jsou tak zaměřený, když potom tomu přidáme, že tady to můžou být jaksi příslušníci těch mimozemských ras, jsou to ta mimozemská vědomí, jsou to ty, dejme tomu, zednářské skupiny, satanistické skupiny, iluminácké skupiny, tak tam všude vlastně nacházíme tyto odchylky jako přirozenou součást nebo součást té genetické výbavy. Tam samozřejmě s tím nic dělat nebudem, protože dravec to má jinak. Ale pokud je to kristovský člověk a chce vědět, proč je takto zaměřený, tak určitě v tom svém zkoumání, když se nasměruje do těch oblastí, kdo mi to tam vytvořil, kdo mi to tam jaksi nainstaloval, naprogramoval, kdo mi to tam umístil, tak nebo co tam vlastně všechno mám, co mi toto způsobuje, tak po odčištění těch energetických záležitostí, protože všechno jsou energie, tak po odčištění těch energetických záležitostí tak může dojít k posunu, že prostě ten člověk najednou si uvědomí, že ta přitažlivost je jaksi zase úplně jiná, normální, anebo minimální. A to jsou pak věci, které jsou zase součástí právě té kombinace fyzické tělo a bytost, která do něj vstupuje. Takže, protože duše má jaksi dominantní vlastně takovýto postavení, to rozhodování, tak když máme jinak orientovanou duši a jinak orientované fyzické tělo, tak ty duši se samozřejmě líbí to, co je jí vlastní, ale pokud jaksi je to v rozumné míře, tak si uvědomí to, že teda jako je mi třeba ta bytost stejného pohlaví blízká, ale nemám k tomu a nenutí mě tam nějaká sexuální přitažlivost enormního typu k tomu, abych se tedy projevoval jako tedy homosexuál nebo člověk asexuál, bisexuál a podobně, protože to jsou všecko odchylky způsobené právě tou energetikou, tím laděním té duše.
Ano, tam potom třeba to může být nakonec jako kamarádský vztah s tím, ale že tam neprobíhá sex. Já ale udělám takovou hypotetickou vložku, protože vlastně to celé vzniklo a baví se posluchačka okolo toho, že když je to jako kdyby karmická záležitost, hypoteticky, někdo v minulém životě se potkal s homosexuálním záležitostí, byl konfrontován ať už za nějak jakýmkoliv účelem, a dejme tomu, že reagoval nepřiměřeně, nějakým způsobem třeba toho homosexuála ponižoval, já nevím, prostě nějakým způsobem se na něm léčil, jak se říká.
Ano, ano.
A teď, jako kdyby přichází narodil se s tou zkušeností, aby zacítil, aby vyrovnal tu karmu, aby vlastně dostal tu lekci, že není potřeba toho člověka perzekuovat, ale je potřeba toho člověka nějakým způsobem vnímat, jakože existuje a že to je možné. Jo? To znamená, že teď jako má tu homosexualitu jako zkušenost. Ale teď vlastně přicházíme k tomu, že, a to jako posluchačka s tím má velký problém, jo? Jak se to dá vyléčit? No, přeci, když si odpracuje tu karmu, to znamená, v čem tkví po to poznání ta lekce. Lekce spočívá v tom, že dotyčný zažívá to nutkání toho špatného se potkání duše-tělo. On to zažívá, ale v podstatě studiem určitých starých pravých konů, zákonem jednoty, pochopí, že vztah muž-muž, čili sexuální vztah muž-muž, je záležitost odporující těmto primárním konům vesmíru. S tím, že to pochopí, tak to v sobě dokáže vyřešit. To znamená, zažije si to, že to je palčivé, ale zároveň pochopí, že to je nemožné, nebo že to není přístojné, že to nepatří k tomu vzestupu jako takovému, potlačí to v sobě a ku podivu karmu vyrovná a to nutkání přestane. To je podle mě hypotetický jakoby způsob vyrovnání se s tou záležitostí a normálně si založí rodinu. A tu náklonnost k tomu mužskému pohlaví pak realizuje třeba v nějakém pevném, takzvaném přátelství muž-muž, kde tedy nedochází k sexu, ale vyrovnává se tam energeticky vlastně s tím potenciálem nutkání, tedy lnutí k tomu mužskému. Dalo by se to takhle vyjádřit, Išo?
No ano, hypoteticky ano, ve skutečnosti jsem to nezažila, ale myslím si, že takhle to probíhalo určitě i v minulosti, kdy tedy vlastně si ti muži nějakým způsobem, ne, že byli postihovaní, teď myslím jako poslední dobu předtím, než začal vzestup. Jo. V minulosti samozřejmě je za to upalovali a samozřejmě, že je za to trestali. Jo. Ale pokud teda si vezmeme nějakou tu dobu 50 let zhruba zpátky, tak tam přece fura mužů si, nebo i žen si uvědomovali, že tedy něco někam přitahuje a dokázali svoji vlastní vůli svým způsobem života ten svůj život naplnit tak, že vůbec tyhle ty potřeby se u nich neprojevovaly, jakože že tedy jako s tím chodili na oděv a že to provozovali. Pak už jenom, pokud tedy tak ano, tak to byly většinou právě ti nekristovští lidé. Ale to nechme stranou. Osobně si myslím, že pokud ta duše měla zažít takovouhle zkušenost, tak to její vyšší já, pokud by to mělo být zabraňující v tom, že by tedy nemohla dále vzestoupit a tady by uvízla a bylo by to možné odložit, tak tu zkušenost by si musela zkusit někde jinde karmicky odpracovat, ale vzhledem k tomu, že v těch vyšších úrovních toto neexistuje, tak tu karmu musela stihnout odpracovat teď, než nastalo to období toho vzestupu.
Ale je to stejné jako s každou jinou karmou, ale, pokud
ano,
by to bylo karmické.
Když to odpracuje, tak i dejme tomu za minutu 12 má šanci, protože u toho člověka začne probíhat ta bioregenerace, kataraterapie. To tam všechno běží, protože v inkarnační plán zahrnuje tu zkušenost a zahrnuje tam samozřejmě i tu přípravu na ten vzestup, na ten posun. Jo? Takže na tom člověku pak už jenom záleží, jestli teda stihne si tu zkušenost uvědomit a tu zkušenost nějakým způsobem vyrovnat. A ve chvíli, kdy to vyrovná, tak ta karma je vlastně srovnaná a není nic, co by mu bránilo v tom posunu.
No, ale
když to nebude stíhat, nebude tu karmickou lekci naplňovat, tak je to pak jeho problém. To jeho vyšší já ho tomu totiž nutí, aby to stihlo.
No jasně, ale no. Teď právě tady máme tu past a to je to moderní, to trendové. Jsi-li homosexuál, tak v tom pokračuj, protože máš na to právo a tak dál. Čili to je přesně, kam jsem se chtěl dostat. Teď se nebavíme o tom, že někdo někoho infikoval záměrně, aby mu znemožnil v podstatě vzestup. Tam to léčení, teda nepochopila posluchačka, to vyléčení je v tom, že se odstraní ty přívěsky těch programů, které v podstatě vůbec nesouvisí s nějakou inkarnační lekcí, ale souvisí pouze s tím, že někdo někoho infikoval nějakým bránícím programem. Teď se bavím o tom, že ten někdo se narodil právě s tou karmickou zkušeností homosexuality. Teď vlastně přichází k tomu, že on si jako kdyby, jak se začne probouzet, tak si uvědomuje, protože i to probuzení zároveň pochopitelně začne ho vést po té cestě k tomu vzestoupení, tak si začne uvědomovat, že není něco v pořádku. Je to stejné jako třeba lidé, kteří byli nějakým způsobem promiskuitní, tak se duchovně probudili a začali se ustalovat, protože si uvědomili, že toto není v souladu s duchovním principem. Lidé, kteří měli prostě myšlenky na mamon, se probudili. A když se probudili, tak začali přemýšlet, že vlastně peníze nejsou všechno a že hromadění majetku taky není všechno. Je to takové to vyléčení se z těch různých závislostí. A teď najednou takový to homosexuál, který by mohl dospět k tomu, že v podstatě karmu má odpracovanou, protože se s tím potkal, zažil si to, vytrápil se z toho, tak teď by tedy mohl být veden svým pravým vyšším já, tak aby vzestoupil. Tak teď tady máme trendovou módní záležitost, sily homosexuál máš spoustu výhod, tak on v tom nebude pokračovat, stejně jako ten, kdo je promiskuitní, tak ta doba nahrává tomu, že láska se všema je úplně to nejlepší, co může být a tak dál. Čili to jsou ty lákadla a ty pastičky, aby ti lidé v podstatě neprozřeli ze svých chyb a jako by nešli tou cestou podpory té evoluce a toho duchovního rozvoje, protože toto je bude držet za nohu jako koule, kterou tam mají přivázanou. Išo, více nám do dnešního pořadu nevejde, budeme muset končit.
No, takže já s tebou v podstatě souhlasím, co jsi teďkon říkal. Je to zase to lákadlo, ta pas, do které jsou ti lidé chyceni. A nezbývá nám teda než jim popřát, aby se co možná nejrychleji probudili, pokud ještě stihnou něco k tomu. A já teda bych se chtěl rozloučit s našimi posluchači, popřát jim hezké odpoledne, hezký zbytek dne a budu se těšit v sobotu v Martině a v úterý zase na vysílání.
Išo, děkuji ti, měj se krásně a já se budu se všemi těšit opět v 21 hodin s mým hostem Janíkem. Iši, díky, že jsi byla nachystaná, těším se do Martina. No a to je teď od mikrofonu z Midgardu úplně všechno. S Išou se s vámi loučí Petr Václav.
Až vám to čas dovolí, vyjděte cestou pro pěší do vesnic a do polí. To vaše oči potěší. Uvidíte sklízet lán i stavět komín domovní. Jak se peče marcipán, jak jsou tu lidé šikovní. Rolník umí pšenku sít a vorař proplout povodí. Mlynář ví, jak mouku mlít a domky zedník nahodí. Každý z nich má svou zemrák, pro ní i život nasadí. Hlavu za ně můžu dát, vždyť já jsem také z podhradí.
Pět komín domovní, lesním dosad marcipán, na to jsme také životní. Dopleteme mouku mlý, i pecný tvárat do vecí. Dopletme mě málo mý, a k němu porci kůří. Já se píšem přímězí, že s ní se nemá čeho bát. Smázlný vězí a pyšné čeká jenom pán. Jak počne i tentokrát, řešení je jen jediné. Mám tě ráda, mám tě rád, je konec nezdřílem jiné. Jak se píše příbězí, co šanci má jen nebo. Rozmáslo vítězí a všechno končí veselkou.